ακόμα ένα πρόγραμμα που έχουμε διαρροτάσει στουδέντ, μία είναι η Κομουσκάτ.
Ο μία είναι η Ρεκέλεφια.
Ελούμε ομάνα Τζόζεφ Ζαμίτ.
Τζόζεφ Ζαμίτ, ο ουίχετ με φτιτατούρι, λίγα με δεν ισχόλ, παλά η προφεσιόνια ου λενία τιάου. Ο αντίπρετα ρουόλι importanti και αφού ελπάλ και φουκόλ ούτε κάμερα, films ο σέρια τελεβιζίπη. Fost tanta jep insemmu numru kbir ta' xogħlijiet drammatiċi ta' Shakespeare u l-parti ta' Roger Tabona fil-film Is-Sriep Reġgħu Saru Velenużi. Samin studja wkoll il-kant klassiku u ħassem f'opri u musicals bi rwol importanti. Huwa magħruf ukoll għar-ruoli tiegħu fil-pantomimi mal-kumpaniji teatrali Masquerade u Amadisi fejn dejjem kellu rwol importanti għal 12-il sena konsekuttiva. Huwa ħassem ukoll fl-ewwel żewġ produzzjonijiet ta' Panto in the Dark ma' Teatru Malta. Huwa magħruf ukoll għall-irwoli varji fis-spettakli ta' burlesku kummedji kemm għall-udjenzi maturi kif ukoll għall-udjenzi ta' età żgħira. Samit jagħmel ukoll parti minn żewġ kumpaniji teatrali, more or less theater ma' Melkim Galja fejn jiktbu xogħlijiet oriġinali bl-iktar tnejn popolari jibgħu dawk dwar l-istorja ta' Malta u tal-Ewropa u xogħlijiet oħra edukattivi għall-udjenza ta' tfal li għadhom fis-sistema edukattiva. Kif ukoll What's Their Name Theatre ma' Nathan Brimmer u Philip Leone Ganado. Joseph Zamit huwa graduat bil-baċċellerat fl-istorja u bl-studji sussidjarji fl-arkeoloġija.
Grazzi ġew tal-inqgħad magħna għall-programm.
Bonġur.
Jekk nibdew bħala riċerka, ejja nibdew mill-żmien tiegħek l-università.
Sewa.
X'kien ir-raġuni li għażilt l-istorja?
Ommi, bażikament, jiena ommi kienet gwida, ċawa, u dejjem rabbitni bl-imħabba tal-istorja, kienet taqrali bħala bedtime stories, iktar konna fuq il-Kavalleri ta' Malta hekk milli Little Red Riding Hood, tifhem. Neżaġġena ngħidha imma kważi vera kont iktar immur ix-xogħol m'ommi meta kont żgħar milli kont immur skola primarja, ġifieri, ta' sitt snin konnati tu użar dalla mit-turisti tagħha ġifieri ukoll adorta mill-postijiet. Aħna d-dar, litteralment quddiem id-dar għandna ħajt ruman. Ġifieri jiena kbirt bl-istorja, ġifieri ma kienx hemm għażla oħra, kelli l-imħabba għalija to begin with, imbagħad bqajt sejjer in pursuit of knowledge.
Jien kienet għażla naturali kważi tagħżel history u archeology.
Bażikament, jisni ma kelli xi għażla oħra bil-forsi.
U kif tħossok imbagħad once li dħalt l-università tista' taħdem suġġetti differenti, history u archeology huma differenti. Kif ħassejt x'in tħall f'dak l-ambjent imbagħad?
Le, ifhimni, kelli dik il-feeling ta' looking forward to it biex nitgħallem affarijiet li għax again biex nerġa' mmur fuq ammi, affarijiet li kienet għamitni meta kont żgħir, meta mbagħad għaddejt fis-sekondarja nitgħallem history mbagħad kelli history high level. Ma tantx tgħallem taffarijiet ġodda, kont diġà nafhom tal-affarijiet tal-inqas in general. U meta dħalt l-università I was looking forward to the biex nitgħallem affarijiet ġodda u niftakar l-ewwel darba fl-ewwel sena li vera ħadd pjaċir nagħmel assignment għax ma konna f'assolutament xejn. Kienet minn għalija ma' Professor Henry Frendo u kelli niktab presentation fuq Hellenistic Greece. U tgħallimt fuq ma' Hero of Alexandria, per eżempju, li vinta l-ewwel steam engine, bażikament, li ma kontx naf biha u niftakar li kont vera eċitat nitgħallem għandu l-affarijiet. Mbagħad archeology iktar u iktar. Archeology għax dejjem imdawwar kull imkien f'dal-pajjiż archeology li fl-aħħar nitgħallem id-dettalji hekk għax dak ma kontx nafhom minn qabel. Jiġifieri kif jaħdmu fl-arkeoloġija dak kollha kienu ta' interess kbir għalija u kont eċitat biex nitgħallem għandu l-affarijiet.
Dik li qed titgħallem xi ħaġa ġdida mbagħad hemmhekk fejn joħroġ l-interess u s-sabiħ tiegħu.
Eżatt.
Fir-riċerka issa tal università qed joġbuk history l-arkeoloġija. Kif kienet faċli għażla li tażel il-history minn flok kompli fl-arkeoloġija?
Ifimni, il-pjan dejjem kien li nażel history honors, imma kont qed nirċievi grades tajbin ħafna fl-arkeoloġija u kien hemm ċerti professuri fid-Dipartiment tal-Arkeoloġija li kienu qed jippretendu u jistennew li jiena nażel arkeoloġija bħal honors. U kien hemm dak il-mument fejn kont qed naħsibha jekk dan imma mbagħad mala jrid deċidej li kompli history mbagħad għax anke bħala teżi u affarijiet hekk il-qudiem nippreferi niktab fuq storja milli mbagħad iktar arkeoloġija.
U ir-riċerka tiegħek fl-istorja, fiex kienet tikkonsisti?
In ġenerali fil-kors, jiġifieri jew għat-teżi tiegħi speċifikament?
Teżi tiegħek.
Għat-teżi jiena kont ktibta fuq ir-relazzjoni bejn x-xena politika u x-xena operistika f'Malta minn l-1922 sal-1960. għax hemm ħafna, speċjalment meta tara l-każ ta' Italjanità kontra l-Ingilterra, speċjalment fi żmien il-gwerra, meta l-Opera House kienet bastion of Italjanità, allura l-politika hemmhekk daħlet ħafna fin-nofs. Mbagħad fi żmien il-gwerra kif bdew jħorġu gruppi operistiċi Maltin. Mbagħad waqaf 1960 għax imbagħad hemmhekk it-Teatru Manuel ġi ddikjara bħala Teatru Nazzjonali ġi għamilta bħala closing point. Imma qatt nistudi nagħna riċerka fuq ir-relazzjoni tal-kultura imma speċifikament iktar ix-xena tal-opera meta kienet fil-qasam politiku ta' dak iż-żmien.
U xajrek ta' għamil din il-riċerka, ja' riċerka interessantissima, ma nasem xaħġa li t-liqa automatikament f-moħħok ma ta' taħseb xħan għamil t-tezi.
Infatti, għas kienet l-ewel ideja di konestament, imma kienem kas ta' kombinazzjoni fej kelli, again, għan irġan semmir, kelli assignment ta' professor Henry Frendo u kien journalism, u ta' għana snin u nikbu snin fu presentation fu gazzetta insomma l-medja fċertu snin. U jina kont tażilt nsejx isimha gazzetta imma tal-Italjana Malta minn għalija kien isimha. U għażilta 1940 apposta għax naf li kien hemm sitt xhur biss għax imbagħad bidel gwerra waqt ħana. Imma għażil kont qed nagħmel riċerka kien hemm artiklu jekk niftakar sew bit-Taljan kienet l-odjożu tentativo striklandjano di sopprimere l-opera lirika italjana. Mnajkara, Strickland kienet jipprova jneħħi l-opera Taljana, bdejt infittex imbagħad minn hemm bdejt insib l-informazzjonijiet kollha ġifieri li kienu għaddejn u minn hemm mbagħad ġejt bit-title għat-teżi tiegħi.
U ovvjament għad l-istorja mal-politika mal-opera kien diġà qed jinteressak dak il-passjoni ta' opera, kultura.
Ifimni, jiena kont bdejt meta kelli 14-il sena flimkien moħħti konna nistudjaw kant klassiku, ġifieri konna bdejna ma' Maritres Vassallo, Alla jaħfri l-essa, x'mejt it-sena l-ora. Mbagħad bqajna mexjin minn hemmhekk, jiġifieri jiena vera attur imma ikolli nsejjaħ li nnifsi xi ħaġa huwa kantant għax studjajt il-kant bħal attur ġest bdejt u mbagħad tallimt as I went along, tabin? Jiġifieri l-opra anka kif trabbejna d-dar. Ħalsafi kien hemm ħafna kienu jdoqgħu l-opra, kien hemm wieħed quddiemna kien jiftaħ il-bieb u l-ħġieġ fil-ħadd filgħodu fl-għaxra u jibda jfaqa' Puċċini u triq kollha tisma' Puċċini, ġifieri hekk gbirna aħna, kienet atmosfera vera sabiħa li sfortunatament m'għandix hemm. Ġifieri le, l-opra dejjem kienet preżenti hemmhekk, ġifieri meta rajtu dal-artiklu fuq il-gazzetta di perfetta bil-forsi nagħmel xi ħaġa fuqha.
Kienet xi ħaġa ta' qatt żewġ passjonijiet tiegħek. F'xi ħaġa li.
Eżatt, ġiet li tajba, vera kont fortunat fuq għall-biċċa ġifieri.
U wara l-estate, l-istudji tiegħek għamilt it-teżi, x'kien nisib tiegħek għall-pass li jmiss qed forsi ħankompli nevolvi da' suġġett qed trid nimur mbagħad f'xi xena oħra, x'kien fejn mar il-vjaġġ?
Il-pjan kien dan kont għamilt qatt ħan ieħu sena off, għax kont qed nippjana nkompli fuq Masters. U minnalija kienet fuq il-Venice and the Order of St. John ta' professor Malia Milanez minnalija kienet. Imma ma kienieċ b'xej, allura kien għamel sena naħdem u għamilt sena naħdem fuq television, fuq series imma lift. U għad xini ġemma bizzejet nġijaw. Imma soffrattant, Malcolm kontattjani, bdejna namlu History of Malta, u għek għatle, għawħan uħat, memx ta' mbattajtsa jirminem.
Semmejt il-Malcolm Memorial Theater u li tam fuq l-istoria, biex niftu ftit iktar fuq da' suġġett, jiġifieri f'dal-każ qed taqgħod il-teatru b'mod anke biex it-tfal tħajjarhom xi ħaġa iktar fan ma' l-istorja, nitkellmu iktar xi ħaġa fuq hekk.
Hemmhekk għandna bilna hemmhekk jiena u Malcolm. Malcolm rani għandi kif igradwajt m'għandix xogħol u jaf li fl-istorja kellu din l-idea u offri l-pożizzjoni u jiena mort ovvjament ħalt għalija. Malcolm is the comedy genius u jiena nipprovdi il-fatti tal-istorja ġifieri. Imma bdejna nagħmlu għall-iskejl, konna bdejna għamilniha fl-ewwel edizzjoni taż-Żigużajk. U niftakar konna għamilniha is-sala ta' iżward, sala żward, kienet għadha miftuħa dak iż-żmien. U mbagħad minn hemm bqajna school shows u bqajna dejn, anke tellajnija History of Malta tellajnija Washington DC. Konna kien hemm International European Children's Festival Washington, jiġifieri konna ħadni hemmhekk u għamilni għall-Library of Congress ukoll. Mbagħad għamilna mbagħad bqajna nibnu minn hemm għamilna History of Europe ukoll tipo nieħdu l-formula ta' kollox fliktar mot kondens alek najgulu moral lessi ġviri. Malkim dajem ikun jiprova jkun il-teacher li jati prova jgħallem it-tfal u jena dajem ikun il-deficienti li jitħol bil-parrokki u bil-bitċajt stupidu fil-nofsi ġviri. Għamilna nka Edinburgh Fringe, għamilna l-History of Europe, għamilna xar si, hemmek. Ġviri u bħajna d-dajn u jena d-dajn, ħdaċil sanna namlu għad il-play ġviri.
Kif tħoss li it-tfal jirrespondu tasab li għet japprezzaw iktar l-istorja daw tip ta' plays?
Għandi, għajmi ma s-sax nitkellem għal kulħat, ovvjament, għax għamilna l-iskejl dorni jom kolla ta' Malta għabil darba. Imma, kienem ċertu tfal, li specialment fil-bidu, li bdejna ninnutaw għet jarġaw iġi għarawna. Tipo, we actually started getting fans, li kienet vera stramba lina. Imma, kienem uħut minnom li luckily bqew ġew. Mux għan użar kan men spirati għax wis tamniħri mxan marja knajda, imma li kellom l-imħabba li teatru beqgħu għaddejn fit-teatru kien hemm uħut ukoll nafu li tajnihom il-bug biex jibqgħu jistudjaw l-istorja tipo. Jiġifieri għall-inqas naħseb jimxi mod żgħir inexxielna minn dak l-aspett.
Għax l-istorja naħseb huwa wieħed minn dawk is-suġġetti forsi iktar minn suġġetti oħrajn li tismaha forsi tgħid. Għax fil-primarja u fil-sekondarja kelli teacher li ma kienx inspirani fil-sudġett, għal kważi kważi tkun hemm dik l-inspirazzjoni sakemm ma jkunx joġbok minn tkun żgħir, ġieri naħseb b'dan mod qed toffri inspirazzjoni u mod differenti kif tħares lill-istorja l-istudenti.
Eżatt, u biex inkompli fuq il-punt li semmejt, jiena fis-sekondarja vera kont inkompli history anyway, ma rrid nixtieq insemmiha kellna teacher tagħna Miss Suzanne Gatt. St. Albert u kienet teacher eccellenti, kienet waħda minna mill-boys tipo basikament u konna nħobbu ħafna u ħabba fija kien hemm ħafna li jażlu history bħala optional fil-form 3 ġifieri, kienet il-form tutor tagħna wkoll. Ġifieri u kif kienet tgħallem vera kulħadd kienet tagħti ta' ispirazzjoni għall-istudenti ġifieri u kien hemm uħud anke beqgħu għaddejn history università minn St. Albert ukoll. Imma deħe, dak importanti, ġifiri minn l-aspett kif għamlet nizgat li li fil-klassiet nipruvaw ħna namlu minn fuq il-park imma.
Fuq dak il-punt ħan jifu għal silta mużikali, ħan nismaw My Friends minn Musical Sweeney Todd, u għal dik il-silta mużikali nkomtu diskussjoni.
Still now you shine, 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 shine. 100 rubies, you'll soon drip precious.
Kom nu råd program med jag och student för campus FM i Alkrita. Konsemba. Joe, som innan diska My Friends Men Sweeney Todd. Kan jag säga rajoner partikulära eller just innan diska?
Låt oss abel kollos. I'm a big Sondheim fan. Jag är fri kul här jag Sondheim har kun fel playlist jag. Emazminilu, med update ett teatru kont Jaden Buttad bish namel audition, basicament. Al pantomima, ma kelli xidea xini pantomima, u kol kantajt di b-vuċi klassika, ġifiri biex dar, għajt dinja diska fu, jgħagġaj si piskiken u għet kontent li ħajbda jgħota d-nies, ġifiri ma kelli xidea xini pantomima dak iż-żmien. Emmeħa, allora dik id-diska li jisal timmarka l-ewwel pass tal-fuq teatru.
Semmejna, issa anka bid-diska musicals, pantomima, kif bdiet l-imħabba tagħhom? U kif tara l-izviluppat ma' żmien?
Edini, bħall-opra, musicals ukoll kienu parti mid-darbi, speċjalment meta kont Baby Baby, apparentement skont ommi l-ewwel kelma li qattet jiena kienet Banks, għax tant kont nara Mary Poppins, ġifieri kantajta magħhom. Ġifieri l-imħabba musicals kelli wkoll, u meta dħalt fija u għadt ara għandi l-okkażjoni biex nuhsem fi musicals, iktar u iktar bdejt nimbotta biex. U luckily enough ħadsem f'koċ li huma qriba l-qalbi wkoll ġifieri.
Għandek l-istudju ta' l-istorja ta' qalbek xi ħaġa għamilt l-università, diġà seminar more or less theater, imma barra dak is-suġġett tipprova ssib forsi areas jew place li tista' tieħu xi ħaġa minn dak li tgħallimt li mbagħad tista' tirrifletti fihom.
Onestament, hemm element minnhom li innu tajt bi aktar waqt li bdew jgħaddu snin, għax waqt li kont nistudja l-istorja, speċjalment l-università. La kollox hu aktar discussion based billi li kienet xi ħaġa li kont nħu pjaċir ħafna f'dal kors li pereżempju niftakar l-ewwel lesson ma' Professor Malia Milanes daħal. The Great Siege was not great. He gave his reasons and he went discuss. I'm like bully, da bellezza, jo ġobni hekk. Imma biex nipprova nifhem dan iktar diskors dejjem provajt. Nitfalli l-nifsi fi situazzjoni tal-nies li jtnaqra fuqom biex nara għalix jihdu dik id-deċizjoni fi situazzjoni partikolari u għalix għamlu ek u għamlu ek. Di vera tejn għal-palk biex tipprova tagħmel karattru konvinċenti u speċjalment meta l-karattru ikun demanding ħafna. Per eżempju, konna għamilna Measure for Measure u play u għamilt il-parti ta' Angelo fej. Fizikament jabbuża soru, bażikament, u mbagħad għandu monologu ħafna huwa Kristjanu jemmen li qed jagħmel xi ħaġa għal Alla, bażikament, imma jemmenha. U għandu monolog fejn jipprova jispjega lin-nies li hu għandu raġun, ovvjament, imma jiena mhux talli rrid naqra u nifhem li qed dan, imma rrid nara nitfalli li nnifsi fl-istess mentalità. Which is not a nice thing, ġifieri speċjalment għalhekk. Biex inkun iktar konvinċenti lejl-udjenza u dik. Inħares lura għannu tajt li batta waqt li qed nistudja l-istorja biex nifhem iktar u ovvjament iktar niftakar l-istejjer l-avvenimenti meta jiġu għall-eżami u għall-assignments u affarijiet hekk jiġifieri bħala studju.
Għalkemm huma żewġ affarijiet, żewġ studji differenti pratikament. Ħalla ċertu skills jew ċertu imħabba kif tintaratta ma' suġġett li jkollok dak iż-żmien.
Eżatt, l-istorja u anke l-arkeoloġija definitely tik l-iskill li tara l-affarijiet minn perspettivi differenti, bil-fors, għax inkella ma tkunx tista' tkellem mot akademiku baffariet ħoroċ li ġraw, I mean, anka morru l-ura fit minn tini gwerra dinija, holocaust u kontra l-utu, nistaw nitkelmu mot akademiku, ma mbatt jek ma narawx il-perspettiva, mbatt ovvijament għat iġin għa kifra biex titkellem fuq għal-bicċa, imma allora dik hija skill definitely li mod jew jekk hux apposta jew ġiet ma nafx imma ġiet li tajba li taħdem għal fuq il-palk ukoll.
Permezz anke tat-teatru naħseb nistgħu nagħtu emozzjoni il xi ħaġa li ġrat fil-passaġġ kultant we distance ourselves minn dak li ġara għax tal-misħija forsi jew xi ħaġa li llum il-ġurnata hija tabu. Mbagħad tmur fuq il-palk tara qed isseħħ quddiemek. U l-udjenza għaxu li tista tħoż dak li qed jiġri u tidħol fiha b'mod fatwali ħafna mhux ġast xi ħaġa li għaddiet fil-passat u daqshekk.
Eżatt, u anke meta tara b'mod istoriku meta kienu nkitbu dawn il-plejs kif għadhom mhux tal-li relevant, imma again nerġa' nsemmi Measure for Measure aħna mill-nieha fis-sena meta kien hemm il-Me Too Movement. U din kitbet 500 sen ilu u l-istess ħaġa mill-monologu fej jit imbuttani meta immur fuq għaw tajt li ħanajt il-kulħat, ħanajt il-kulħat, il-line ta' Angelo, and who will believe you, Isabel, as a man of power. L-istess ħaġa, jekk tara Marlow ġew of Malta kif kienu jittrattaw ta' reliġjoni differenti, musulman, u Lut, l-istess, u da, again, 500 sen ilu, ġifiri biex nżid mali attent anke minn dik il-perspettiva meta l-iskript innifsu u storiku, nistgħu nkunu nistgħu naraw comparison minn dak it-tip.
Jintaħseb li period place jew historical place huma wkoll mod ta' kif tista' taqsam l-istorja b'mod reali u b'mod kurrenti ma' dawk li qed jarawh.
Speċjalment jekk għadhom jittellgħu issa, x'jekk għadhom jittellgħu issa hemm raġuni, mhux kull play li nkitbet biż minn Shakespeare għadha tittella llum, għax ħafna u das kemm mhux kull play li nkitbet 20 sen ilu għadha tiġi llum, ta' fejn jiġifieri hemm wħud li jmissu fuq affarijiet tant huma universali li għadhom jaffettwaw li għadhom relevanti, ġifieri il-fatt li għadhom jintwerew huwa fih innifsu fatt li kif qed int hemm dak l-element.
Semmejna ħafna ġeneri tat-teatru u tantom diġà semmejna ftit, ma inti anke waqt l-istudju tiegħek fl-università għad l-opera mal-politika, kif tħossok li qed tagħmel qed josem f'ġeneru tat-teatru li jidħol dak l-element ta' ġrajiet kurrenti, dak l-element ta' link politiku forsi mal-istorja, kif tara dak il-fatt tal-pantomima?
Nieħu pjaċir ħafna biha, għax pantomimi hija waħda satira hija kruċjali għal soċjetà demokratika fl-opinjoni tiegħi. Għaw Malta ma tantx hija faċli li tagħmel satira għax kulħadd jaf il-kulħadd u jekk inti titħab xi ħadd dak ix-xi ħadd jista' tafu ħassibu jinnaf ikun ners l-isptar jew tabib l-isptar u ma jagħmellek xejn. Imma hemm kien hemm ħafna satiri li ġew għaddew fuq it-televiżjoni u hekk u hekk, imma l-pantomim ma tibqa' hemm. Il-pantomima kulħadd jaf li it's all tongue in cheek. Meta kien hemm żmien ilu dejjem Tony Żar pereżempju he was always in every panto. Dejjem jisema u jitħab ukoll. Jiġifieri panto hemm dak l-element ta' acceptance min-nies, saret tradizzjoni, jiġifieri dik naħseb hija establishment li ħażhom. Minn dak l-aspett teħe, jiġifieri dejjem nieħu pjaċir meta jkolli xi line apposta dejjem bil-alt ngħid.
In-nies hija xi ħaġa jistennew fil-verità meta ġejjin għall-panto. Kważi kważi bdew jaħsbu ġara f'dik is-sena biex jaraw x'ħajsam.
U l-pantom saret xi ħaġa Maltija, jekk mur vera Ingliż, imma jekk mur l-Ingilterra u tara pantomima l-Ingilterra mi assolutament xejn bħal tagħna hija ħafna iktar tfal aħna evolvit b'xi ħaġa l-adulti wkoll bis-satira politika fiha ġifieri u anke live koreografiji enormi, m'inti x'ħassib dawk il-koreografiji l-Ingilterra, believe me. Ġifieri anke l-fatt li saret xi ħaġa tagħna, hija xi ħaġa sabiħa wkoll.
Huwa mod ħelti ta' kif inħarsu lejn l-esperjenza tagħna bħala Maltin. U għarri, xikultant importanti t-kritika, ma xikultant ta' jibbu kol nit dak li għamilna u koll.
Għax biex meta nikritika b'mod li d-daħħa, jek tiġi iktar aċċettata mill-li t-ponta u ta' jgħar, t-tifem, ġifiri, as long li n-nis jiftakru li jem messaċ wara dik iċċajta, t-tifem.
Biex ikonan, biex nar u program, jek tadi ikollok tadi messaċ, forsi il-minuħob l-istoria, forsi minuħob l-kultura, jew forsi minn għandu passjoni f-sujġett partikolari. X'għaddilhom bħala messaġġ?
Li hawnhekk huwa starting ground naraħ ukoll bħala anke higher secondary jisek qed jiena mor junior college sewa jisek fej tistabbilixxi t-tip ta' nies li titoqgħod magħhom għax up to then primarja u sekondarja tkun ma' minn jitfawk. Imma mba junior college kun tista tazel, per eżempju mba universitat fej tista tazel anka nis li ħatkun maħħom fil-karriera nżom. Per eżempju, What's Their Names Theater bdejnieħ, Filip bdija u jena konta u bħajt, tafint l-spicċaj parti mill-bordu mxajna minnem, imma bdejna bi-plays mill-universita. Iġifiri, minn naħalli mux akademik u ktar soċjali għandek dak l-element li tkun tista tagħmel kuntatti għal-futur ta' whichever li ma' professjoni ta' għazer inti bħal individu. Imma mbagħad minn naħa l-oħra minn naħa tal-akademiku jien nagħti suġġeriment li tagħmlu dak li tħobbu. Għax anke pereżempju kif qed semmejt it-teżi, kont ħa nagħmel teżi differenti li meta kont bdejt naħdem fuqha kienet iktar qed tinħass bħal assignment jew homework. Li m'għandux ikollu l-każ, għax teżi hija xi ħaġa tiegħek. Hija xi ħaġa ġdida, allura xi ħaġa li għandek titfanna mur għalija biex tagħmilha. Dak ikun is-suġġeriment tiegħi.
Fuq dak il-messaġġ sabiħu wieħed li għandu jasab fuq u grazzi ġew tal-inna għatmana l-lum.
Grazzi li kont tal-estin.
Grazzi semija tagħna l-nerġajtu naqtu magħna.